Tak ještě jednou dobré dopoledne, pokoj vám a milost. Milovaní svatí, znovu půjdeme dneska do knihy Skutků. Dneska máme před sebou text, na který se dobře káže, když je všechno v pořádku. A který se mnohem hůř káže, když věci nejdou tak, jak by měly a nejsou tak, jak by měly. A jsme v 5. kapitole Skutků. Pokračujeme v tom našem výkladu. V těch prvních kapitolách knihy Skutků jsme viděli zrod církve. Viděli jsme, jak se apoštolové modlili spolu s dalšími učedníky, jak se stoupil Duch Svatý. Viděli jsme, jak byl vylit na tělo Kristovo, na tělo věřících. Ježíš byl vyvýšen, byl ustanoven svrchovanou hlavou církve a křesťané byli spojeni do jednoho těla. A viděli jsme popis první církve. Viděli jsme také mnoho zázraků. Ve 3. kapitole jsme viděli jeden z těch velkých zázraků, kdy byl muž od narození chromý uzdraven. A tomu muži bylo přes 40 let. Chodil, skákal, radoval se. A mnoho lidí uvěřilo. Na jedné straně množství lidí uvěřilo. A ve 4. kapitole jsme viděli také to, že apoštolům bylo zakázáno mluvit o Ježíši. Na to konto, že uzdravili toho muže. Ale viděli jsme církev, která se sešla, modlila se za to, aby měli odvahu, aby neměli strach, aby nepodleli hrozbám těch vládců. A Bůh je naplnil Duchem Svatým, takže všichni s odvahou mluvili slovo Boží. A znovu tam bylo popsané to společenství první církve, kde se křesťané starali jeden o druhého, aby nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, takže někteří prodávali své domy nebo svá pole, aby mohli se postarat o potřebné. Tak byl to velký sbor, uvěřilo 5 000 lidí a mnozí mezi nimi byli chudí a potřební. A ruku v ruce s tímhle popisem církve, jak se církev starala o sebe, je také popis prvního soudu, který vidíme ve Skutcích. A mluvili jsme o něm na začátku 5. kapitoly. Soud nad pokrytectvím, přetvářkou a lží. Ananiáš se svou manželkou Safirou prodali pole. Ale chtěli za sebe udělat něco, čím ve skutečnosti nebyli. Chtěli, aby si lidé mysleli, že všechny peníze za to pole dávají církvi, ale přitom se domluvili, že si něco nechají pro sebe. Tak problém nebyl v tom, že si něco nechali pro sebe. Mohli si nechat úplně všechno, jak jim říká Petr. Mohli si nechat i to pole. Nemuseli ho prodávat. Bylo jejich. A bylo by to v pořádku. Problém byl v tom, že se navenek tvářili nějak, ale ve skutečnosti to bylo jinak. A Bůh zasáhl svou rukou. Takže oba dva padli mrtví k zemi. Byl to soud, který byl rychlý, který byl dramatický a radikální. A v jeho důsledku padla bázeň na všechny, kdo o tom slyšeli. Nejenom na křesťany, ale i na nevěřící. A tady začíná náš dnešní text v 5. kapitole. Tak pojďme do 5. kapitole. Přečteme od 12. verše do konce kapitoly. Skutky 5. kapitola. Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalamounově sloupoví a nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí. Přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí. Chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení. Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl: jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života. Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Jakmile se dostavil velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam stráže došli, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili, dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stáli před nimi, ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli. Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, nedovedli si vysvětlit, co se to mohlo stát. Tu přišel nějaký člověk a oznámil jim, ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid. Velitel a stráž tedy pro ně došli a vedli je, ale bez násilí. Báli se totiž, aby je lid nezačal kamenovat. Když je přivedli, postavili je před radu a velekně se začal vyslýchat. Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev. Petra a apoštolové odpověděli. Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili. Toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid. Poručil, aby je na chvíli vyvedli ven a řekl, dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teudas a tvrdil, že je vyvolený. Přidalo se k němu asi 400 mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid. Také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. Proto vám teď radím, nechte tyto lidi a propuste je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo. Pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit. Nechcete přece bojovat proti Bohu. Dali mu za pravdu. Zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Nebeský Otče, a znovu ti vzdáváme chválu a děkujeme ti za tvou milost. Děkujeme ti za tvoje slovo, pane, a prosíme tě o to, aby si nás svým duchem uváděl do pravdy. Aby si nás budoval, pane, ve víře, v lásce, v naději. A prosíme tě za to, aby si nás vedl, pane, aby tvoje slovo bylo světlem pro naše nohy. Každý den, krok za krokem. Pane, tak se smiluj nad námi, prosíme tě o to. A prosíme tě o požehnání pro tohle kázání, pane. Dej nám uši ke slyšení a dej nám slova, pane, která mají zaznít. Prosíme tě o tvou milost a blízkost. Amen. Vidíme, jak Bůh jedná uprostřed svého lidu. Jak jedná mocně. A vidíme také, že úspěch církve vede k zuřivosti ďábla. Vede k tlaku na druhé straně. Vede k závisti náboženských lidí, což přináší těžkosti. A zároveň je to ale také příležitost oslavit Boha. V předchozí kapitole jsme viděli, že apoštolům zakázali mluvit o Ježíši Kristu. A nyní jdou ti vedoucí ještě dál. Použijí násilí, aby toho dosáhli. Ale apoštolové se radují a dál věrně slouží Bohu. Tak to je úžasné. Tak pojďme do toho našeho textu. To první, co vidíme v té první části, kterou jsme četli, tak jsou znamení a divy, které se dějí. Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalamounově sloupoví a nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. Tady je stejný popis církve, jaký jsme viděli ve druhé kapitole. Kde jsme četli na konci druhé kapitoly, že byli všemu lidu milí. A všimněte si těch slov. Tak to není výzva k tomu, abychom se ze všech sil snažili zalíbit lidem nebo světu. Církev o to neusilovala. Nebyli tam proto, aby se líbili lidem. Aby byli co nejlepším svědectvím pro svět. Oni usilovali o to, aby se co nejvíc líbili svému Bohu. A Bůh způsobil, že se líbili také lidem. Že lidé chválil a ctil. Tak možná to vypadá jako drobná nuance v těch věcech, když o tom mluvím. Ale chtěl bych to zdůraznit, protože to je důležité. Tak na jedné straně je to tak, že nemáme dělat věci, které budou schválně pohoršovat druhé. I když možná někdy takové věci budeme muset dělat. V prvních staletích, když byla církev pronásledovaná, nutili křesťany, aby přinesli oběť císaři. A oni to odmítali. Protože pro ně to byla modloslužba. Byla to modloslužba. A bylo to pohoršením pro jejich spoluobčany, že nechtějí uctít císaře. A když odhaleným tajným evangelíkům za Marie Terezie kvůli jejich víře odebírali děti, zavírali je do vězení, tak nezřekli se víry, ale raději trpěli, i když to bylo pro jejich okolí pohoršením. Oni chtěli sloužit svému pánu, kterého si zamilovali. Chtěli mu sloužit víc, než čemukoliv jinému. A byli ochotní jít až na smrt. Byli ochotní vzdát se všeho a odejít do exilu, i když to znamenalo útrapy, bídu a strádání. Tak nemáme hledat způsoby, jak se líbit světu, jak se líbit lidem kolem nás, ale jak se líbit Bohu. Když Ježíš vyučoval své učedníky, v Lukášovi v 6. kapitole, tam čteme 22. 23. verš, je tam Ježíšovo vyučování, kde jsou jeho blahoslavenství a také běda. A říká tam, blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro syna člověka. To jsou důležitá slova, tak na konci, pro syna člověka. Ne kvůli vaší hlouposti, ne kvůli tomu, že děláte věci vzpůrně, vzdorovitě nebo kvůli lidem, ale pro syna člověka. A Ježíš pokračuje, říká, veselte se v ten den a jásejte radostí. Hle, máte hojnou odměnu v nebi, vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. A něco dál v 26. verši říká, běda, když vás budou všichni lidé chválit. Vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům. Tak vidíme tady napětí. A čteme tady, že lid je chválil a ctil v našem textu na jedné straně. A na druhé straně, jak uvidíme za chvíli, nebyli to všichni, kteří je chválili. Někteří byli naplněni závistí a pronásledovali je. Tak nemáme se snažit zalíbit lidem, ale Bohu. Kolikrát jenom David v žalmech volá, Bože, kéž se ti líbí moje cesty, kéž se ti líbí má slova, kéž se ti líbí skutky mých rukou. Je to o soustředění se na Boha, na jeho království a ne na lidi. V listu Římanům Pavel připomíná, křesťanům, o čem je Boží království. Říká, že království Boží není v tom, co jíte a pijete, není tedy v těch vnějších věcech, ale je ve spravedlnosti, radosti a pokoji z Ducha Svatého. A potom pokračuje a říká, kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. Kdo slouží Kristu svým srdcem, spravedlností, radostí a pokojem z Ducha Svatého, je milý Bohu a lidé si ho váží. Tak jde o službu Kristu na prvním místě. Kdo slouží Kristu a hledá jeho království, je milý Bohu. A Bůh někdy způsobí, a není to zaslíbení, ale je to Boží milost, Bůh někdy způsobí, že takový člověk bude milý také lidem, jako je to v našem textu. Nebude to tak vždycky. A uvidíme to v knize Skutků na dalších místech. Protože někdy byli křesťané hned od samotného začátku pronásledovaní. A někdy Bůh způsobil, že byli milí lidem. A lid je chválil a ctil. Tak ruku v ruce s touhle milostí, kterou vidíme v našem textu, tak jde Boží dílo milosti v srdcích lidí. 14. verš 5. kapitole říká, stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Bůh přidával ke své církvi ty, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista. Ve 2. kapitole jsme četli, že každý den přidával ty, které povolával k víře. I dneska se to děje. I dneska Bůh povolává každý den lidi k víře a ke Kristu. Tak možná bychom chtěli, aby to bylo stejné jako ve skutcích i v našem sboru, abychom to viděli každý den v naší církvi. Ale musíme si uvědomit, že v té době byl jenom jeden sbor. Na jednom jediném místě, v Jeruzalémě. Nebyl žádný jiný nikde jinde. Až o něco dále ve skutcích a až o několik let později byla církev rozehnaná a potom se šířilo evangelium ještě víc. Ta církev v Jeruzalémě, o které tady mluvíme, tak v tu dobu, v 5. kapitole, tak měla 5 000 lidí. To je velký sbor. Tak největší evangelikální denominace v naší zemi, tak uvádí, že má kolem 10 000 lidí v celé České republice. To je jenom pro srovnání, abychom si dovedli představit ty věci. Abychom viděli ty souvislosti. A myslím, jsem o tom přesvědčený, že i v naší zemi Bůh přidává každý den ty, které povolává k víře. Nemáme to jak dokázat, nemáme na to žádnou statistiku, ale to není podstatné. Na celém světě Bůh přidává každý den ty, které povolává k víře. A na celém světě jsou křesťané skoro mezi všemi národy, skoro mezi všemi jazykovými skupinami. A většina národů v tomhle světě má možnost dostat se k evangeliu. A lidé slyší Boží slovo a věří, jsou zachraňováni pro věčnost. Bůh je přidává ke své církvi. Nemusí to být nutně místní sbor, ke kterému bude Bůh přidávat každý den. A je to úžasné, když se to děje. Je to Boží milost, je to Boží požehnání a v minulosti se děly takové věci na různých místech světa. A možná se budou dít i v budoucnosti a nejenom na různých místech světa a dokonce i tady. Kéž by se Bůh smiloval nad námi. A bylo to tak. A Bůh působí svojí milostí a přidává ty, které povolává ke Kristu. A v ruku v ruce s touhle milostí jde další milost. A to jsou znamení a zázraky. Jsou to zázraky, že nad nimi rozum zůstává stát. V 15. 16. verši, podívejte se do toho textu. Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí, přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. Bůh ve své moci nadpřirozeným způsobem používal apoštoly ke své slávě. Tak nebylo úplně v moci Petra, aby 100% zajistil, jestli na někoho padne jeho stín nebo nepadne. To bylo Boží dílo. Tak mohl chodit jenom v noci ven, tak by to zajistil, že na nikoho nepadne. Bůh použil takhle zvláštní věc, aby se oslavil. Ale vidíme, že se to dělo jenom po určitou omezenou dobu, na určitém konkrétním místě. Když se budeme dívat dál na Petra, nevidíme, že by se to dělo dál v jeho životě. Ve skutcích ani jinde. Ale vidíme, že Bůh ho použil. Že Bůh dělá zázraky, Bůh uzdravuje. Bůh vysvobozuje. Věříme v živého Boha. Věříme, že Bůh je živý a že se oslavuje skrze svůj lid. A můžeme se také všimnout toho, že Petr tady nenechal udělat speciální pódium v Jeruzalémě, kdyby si to vyměřil, aby na co nejvíc lidí padl jeho stín v jednom okamžiku, když bude slunce na určitém místě v obloze. Nedal do novin inzerát, že bude dělat velkou uzdravovací akci v Jeruzalémě. Ani neposlal všem číslo svého účtu, aby mu mohli poslat peníze. Ne, on dělal pořád stejnou věc. Modlil se a kázal slovo. Znovu to uvidíme na začátku 6. kapitoly. Když apoštolové mluví o tom, že to je to, k čemu je Bůh povolal. Aby se věnovali modlitbě a Božímu slovu. On nehledal způsoby, jak toho dosáhnout, aby na co nejvíc lidí padl jeho stín. Ale kázal slovo den co den. A uvidíme to i v našem textu dál. A to, že Bůh uzdravoval lidi a vysvobozoval je, mohli bychom říct, to byl v uvozovkách vedlejší efekt evangelia. Na který se apoštolové nezaměřovali ani nesoustředili. Ale zaměřovali se na to podstatné a to bylo kázání slova. Tím cílem bylo evangelium, aby byli lidé zachráněni pro věčnost. Aby jejich duše byla vytržena z moci temnoty a postavena do království Pána Ježíše Krista. A Bůh to jejich kázání potvrzoval a oslavoval se mnoha různými způsoby. Potvrzoval své slovo zázraky a znameními. A jemu za to patří chvála. Ale ruku v ruce s tím šlo také něco jiného. A to vidíme dál v tom textu. Když Boží dílo začne růst, a nemusí to být nutně 5000 lidí, může to být jenom 5, anebo jenom 1, přichází také opozice ze strany ďábla. A tady se projevuje fyzickým pronásledováním. Velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí. Chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení. Přichází závist ze strany náboženských lidí. Lukáš to popisuje velmi jasně, mluví o jejich motivech. Byli naplněni závistí. Tady byli lidé, kteří byli všemu lidu milí. Lidé, které lid chválil a ctil. Lidé, kteří uzdravovali lidi, vysvobozovali posedlé démony. Lidé, kteří pokojně vyučovali v chrámu. A saducejové byli naplněni závistí. Co je tak štvalo, my to vidíme dál v tom textu. Vy jste celý Jeruzalém naplnili tím učením. Oni ztráceli svoje místo, ztráceli svou popularitu, velekněží a saduceové. Bylo to něco, co nemohli unést tihle náboženští lidé. Apoštolům ani Petrovi nešlo o nějakou popularitu. To nebylo něco, o co by stáli. Přesto v saducejích jejich jednání probouzelo závist. A proto nechali apoštoly zatknout a dát je do vězení. Ale Bůh se rozhodl, že to bude jinak. Bůh se rozhodl, že je nechce mít ve vězení. A tak v noci vidíme další zázrak. Přišel anděl, otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven, řekl jim, běžte kázat do chrámu. A oni poslechli, oni šli. Stráže tam stáli před těmi dveřmi. A nic neviděli, nic nevěděli. Dveře se otevřely, apoštolové vyšli ven. Tak je to zázrak. Nedokážem to vysvětlit. Ani oni to nedokázali vysvětlit. Ale je to opět něco zvláštního a výjimečného. A je to zajímavé, protože v 5. kapitole vidíme, že Bůh vysvobodil apoštoly z vězení, ale nezachránil je od zbytí. Od bičování. Apoštol Jakub ve 12. kapitole byl také ve vězení a Herodes ho nechal popravit. A Bůh ho nezachránil. Petra ve 12. kapitole vyvedl z vězení, když ho chtěl Herodes popravit. Pavel strávil ve vězení 4 roky v jednom kuse. A Bůh ho nezachránil zázračným způsobem, ale skrze římské právo. Tak Bůh jedná tak, jak on chce a my musíme hledat jeho vůli, jeho cestu. Tady anděl vyvedl ty muže řekli jim, aby kázali evangelium lidem. A oni poslechli. Za úsvitu hned, jak se otevřeli dveře chrámu nebo brány, protože byla hradba okolo chrámu zeď, byly tam brány, které se otevíraly za úsvitu, tak oni za úsvitu vešli do chrámu a učili lid, učili o Kristu. A my tady vidíme, že znovu dělali totéž, co předtím. Dělali totéž, co každý den. Když se každý den scházeli po domech a v chrámu a zůstávali v Božím slově a v modlitbách. Tak je možné, že v chrámu se možná víc modlili a po domech vyučovali. Ale viděli jsme také, že v chrámu kázali a že využívali ta setkání v chrámu k vyučování i k evangelizaci. V těch rozsáhlých prostorech, v tom Šalamově sloupořadí, tak bylo mnoho míst, kde se církev mohla nerušeně scházet a povzbuzovat se, vyučovat se, naslouchat učení apoštolů. Přesně to udělali apoštolové ve chvíli, kdy je anděl vyvedl z vězení. Tak myslím, že si byli jistí, že Bůh má všechno pod kontrolou. A tak šli na stejné místo, kde je den předtím zatkli a odvedli do vězení a znovu na stejném místě kázali evangelium. Jakmile se dostavil velekně, se svými lidmi svolali veleradu a všechny izraelské starší a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam stráže došli, bylo vězení prázdné. Vrátili se tedy a hlásili, dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stáli před nimi, ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli. Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, nedovedli si vysvětlit, co se to mohlo stát. Ve 4. kapitole se ti stejní lidé, stejná velerada, divila zázraku, když ten chromý muž byl uzdraven. Říkali, to je zázrak a nikdo to nemůže popřít. Všichni to ví, co s tím budeme dělat. Tady čelí dalšímu zázraku. Zavřeli jsme je do vězení, postavili jsme tam stráž a oni jsou pryč. Co se děje? Vidíme, že Bůh jim prokazuje svou milost. Znovu a znovu. Vzpomeňte si na to, kdo to byli Saduceové. Lidé, kteří nevěřili nadpřirozeným věcem. Kteří nevěřili ve vzkříšení z mrtvých. Kteří nevěřili v anděli. Byli to takový materialisti prvního století. Náboženští materialisti. Ale materialisti. A tady jsou konfrontováni se skutečnostmi, které se vymykají jejich chápání. Bůh k ním promlouvá, ale oni, jak to uvidíme, za chvíli se zatvrzují ještě víc. Místo, aby přemýšleli nad Božím dílem. Vidíme, že Bůh je plný milosti, že se dává poznat hříšníkům, že nechce, aby někdo zahynul, ale chce, aby lidé činili pokání, aby byli spaseni. A proto znovu a znovu přichází se svými soudy, se svým milosrdenstvím, se zázraky, aby svojí dobrotou přitáhl lidi k pokání. A tyhle věci sami o sobě nakonec nikoho nepřivedou k pokání, ale mají vést lidi k jeho slovu, k evangeliu, k Pánu Ježíši Kristu. Mají vést lidi k tomu, aby Boha hledali a poznávali. Protože nakonec tím nejdůležitějším prostředkem je Boží slovo. Víme, že víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží, Římanům 10:17. Proto ten anděl poslal apoštoly do chrámu, aby kázali evangelium, aby lidé slyšeli a uvěřili. A proto kážou evangelium nakonec i veleradě a Saduceum. Proto Bůh dal svým služebníkům odvahu, aby s odvahou mluvili slovo Boží. I my, když jsme uvěřili, uvěřili jsme skrze slovo Boží. Protože nám někdo řekl evangelium, protože jsme poslouchali Boží slovo, nebo jsme ho četli. A Bůh jednal a zasáhl nás a proměnil naše životy svou mocí. Bylo to Boží slovo, které působilo v našich životech a které nám zjevilo pravdu o nás i o Bohu, o Kristu, o jeho díle, o kříži. A Bůh nás skrze to přitáhl k sobě. Díky tomu jsme uvěřili, díky tomu jsme volali k Bohu, prosili ho o milost, o slitování a činili jsme pokání. Když se vrátíme zpátky do našeho textu, tak vidíme, že ta velerada nevěděla, co se děje. Nevěděli, co si mají myslet. A potom přišel někdo, oznamovatel, čeština má mnoho slov pro takové lidi, a přinesl zprávu, že ti lidé, které jste zatkli, tak tito lidé učí v chrámu, tam, kde včera. Tak myslím, že to musel být šok pro ně. Já si říkám, tak udělali jsme to včera nebo ne? Zavřeli jsme do vězení nebo jsme jenom chtěli? Co se stalo? A tak pro ně šli. Možná přemýšleli, jak se mohli dostat ven, koho podplatili, komu zaplatili, jak utekli. A včera jsme je zavřeli za to, že kázali, a oni dneska dělají totéž na stejném místě. Co to je za lidi? Co se to děje? Tak apoštoli, jejich poslušnost evangeliu, jejich věrnost evangeliu znovu dovedla do soudní síně. Znovu si pro ně přišli a znovu je přivedli před radu. Na rozdíl od 4. kapitoly, tentokrát se to obešlo bez násilí. Na začátku 4. kapitoly jsme četli o tom, že je násilím odvedli. Tentokrát to šlo bez násilí, protože se báli lidí. Ale neobešlo se to bez výčitek. A to jsme u dalšího bodu. Velekněz je začal vyslýchat a všimněte si, na prvním místě ho nezajímalo, jak se dostali z vězení. A co jim říká na prvním místě? My jsme vám zakázali učit o tom člověku. A vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev. Tak tady vidíme, že apoštolové kázali pořád stejnou zvěst. Pořád stejné evangelium. Ve 2. kapitole, ve 4. kapitole, v 5. kapitole kážou pořád totéž. Mluví o Kristu, kterého Bůh poslal, kterého poslal, aby zaplatil za hříchy svého lidu a přinesl mu odpuštění. A mluví o tom, že to byli vedoucí v Jeruzalémě, kteří ho podle Božího předurčení nechali ukřižovat, rukama pohanů ho zabili. Petr znovu tady říká, že velekněží a rada ho pověsili na kříž a zabili. Toho spasitele, kterého Bůh poslal, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Na výtku velekněze, že jim zakázali o něm učit, Petr odpovídá velmi, velmi aktuálními slovy. Podívejte se do toho textu, podívejte se do 29. verše. Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Když lidé chtějí, abychom jednali proti Božímu slovu, tak tohle musí být naše odpověď. A nemusí jít nutně jenom o kázání evangelia. Jestliže nám Bůh něco přikazuje a člověk to zakazuje, nebo je to obráceně, potom vždycky platí, že Boha je třeba poslouchat víc než lidi. Když nám svět bude říkat, co máme učit své děti ohledně stvoření světa, není to něco proti kázání evangelia. A přece nemáme poslechnout a učit děti evoluci. Když nám svět přikáže, že máme zaregistrovat církev, tak jako to bylo v minulosti, jinak nebudeme moci kázat. Máme jednat podle toho, co říká svět? Neučí nás historie, kam to vede vždycky stejně na stejné místo? Když se podíváme do současnosti, když nám Bůh přikazuje, aby se církev shromažďovala k uctívání, tak jsem přesvědčen, že to je Boží příkaz. Ale vlády po celém světě říkají, že abychom byli zdraví, tak se nesmíme shromažďovat. Jaká bude naše odpověď? V Evropě jsou církve, které už se 3/4 roku nesešly a schází se jenom virtuálně. Když nám Boží slovo říká, že máme oslavovat Boha společným zpěvem, a vlády po celém světě říkají, nesmíte zpívat společně, abyste byli zdraví a nerozšířili nemoc. Koho máme poslouchat? A můžeme slyšet o církvi, které pouštějí hudbu a čtou potichu texty písní. To není přeci uctívání, ke kterému nás Bůh volá. Myslím, že bychom mohli pokračovat dál a dál. A tady je odpověď. Není to jednoduchá odpověď. Je to těžká odpověď, protože říká, že Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Tak dneska čelíme otázkám, které jsou těžké, jsou vážné. Jsou to otázky, jakým církev nečelila desítky let a možná na některých místech stovky let. A na některých místech možná nikdy. Ale neměli bychom se spokojit se zjednodušující odpovědí. Ani bychom neměli rezignovat nad tím, že přestaneme přemýšlet, že přestaneme hledat odpověď v kontextu celého písma. Že si přestaneme klást otázku, co to znamená, když tady apoštolové říkají, že Boha je třeba poslouchat víc než lidi. Má to svoje meze? Má to svoje hranice? Ano. A uvidíme to ve skutcích znovu a znovu. Boží slovo nevolá křesťany k tomu, aby žili jako vzbouřenci. Aby se protivili vládám nebo vládním zřízením nebo společnosti. Pavel, když mluví o otroctví, říká, jestli je někdo otrok, ať slouží svému pánu jako Kristu. A také dodává, jestliže se může vykoupit z otroctví, ať to udělá, protože je lepší být svobodný než otrok. Nesouhlasí s otroctvím a věřím tomu, že Boží slovo nesouhlasí s otroctvím, protože vlastnit člověka je zvrácenost. Ale přece, když žili v takové společnosti, Pavel říká, podřiďte se takovému řádu. Kvůli Kristu. Ale pokud to můžete udělat jinak, jednejte jinak. A na druhé straně, jestliže Bůh přikazuje nějaké věci, apoštolové říkají, Boha je třeba poslouchat víc než lidi. Tak je jasné, že dříve nebo později přijde pronásledování na křesťany. Tady ho vidíme. A ono přijde pravděpodobně i do našich končin, do našich životů. Dříve nebo později. Boží slovo to říká, že jestliže chce člověk žít zbožně v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Tak nemáme jednat tak, abychom ho vyvolávali. A na druhé straně nemůžeme ani dělat kompromisy pro to, abychom se mu vyhli. Apoštolové znovu kázali evangelium té židovské radě. Podívejte se na to. Oni jim říkají, oni jim vyčítají, vy kážete Krista, kterého jsme vám zakázali kázat, vy mluvíte o tom, že na nás je zodpovědnost za jeho krev. A co jim Petr odpovídá? On jim káže Krista a mluví o tom, že na nich je odpovědnost za jejich krev. To vypadá jako výsměch. To vypadá jako, že si koleduje o problémy. Oni mu zakázali kázat Krista a on to znovu dělá. Zatkli ho kvůli tomu, zavřeli ho do vězení, anděl ho vyvedl a znovu káže evangelium. Oni ho přivedou před veleradu a řeknou, my jsme vám to zakázali, zakázali jsme vám tyhle konkrétní věci. A Petr jim říká, tyhle konkrétní věci. Myslím, že to nebylo jednoduché ani pro ně, ani pro Petra, ani pro apoštoly, ale soustředili se na Krista. Na něj se zaměřili, chtěli ho uctívat, ať to stojí, co to stojí. A jednali v poslušnosti Bohu. A podívejte se, jakou to vyvolalo reakci ve 33. verši. Když to velekněží uslyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. Oni byli naštvaní, oni byli opravdu hodně naštvaní. Chtěli je zabít, chtěli je roztrhat. Vzpomeňte si, jak to bylo, když stál pán Ježíš před tou veleradou. Když se ho ptali, jsi Boží syn, a on řekl, jsem. A v tu chvíli se zvedla bouře. To je rouhání. A vyvalilo se to na jeho hlavu. O dvě kapitoly dál uvidíme Štěpána. Stejná situace, stejná chvíle. To je podobná situace, podobné věci. stálo ho to život. Rozlítili se, chtěli ho zabít a vyvlekli ho ven a ukamenovali ho. Jednali impulzivně, hned, rychle. Tady Bůh zasáhl. Zasáhl skrze učitele apoštola Pavla, skrze Gamaliela, skrze farizea. Farizeové byli největší protivníci Pána Ježíše v evangeliích. A tady jsou to Saducejové. A farizeus Gamaliel se staví na stranu apoštolů. Tak trochu. Říká, radím vám, nechte tyto lidi a propuste. Pocházeli tento záměr a toto dílo z lidí. Rozpadne se samo. Pocházeli z Boha. Nebudete moci ty lidi vyhubit. Nechcete přece bojovat proti Bohu. Jestli je to dílo lidských rukou, říká Gamaliel, tak se rozpadne. A nemusíte se o to starat. To skončí samo. Možná pokud bude podporované ďáblem jako různé sekty nebo falešná učení, možná přetrvají mnohem déle, ale nakonec se stejně rozpadnou. Nakonec je Bůh stejně odsoudí. A říká, nechcete přece bojovat proti Bohu. Jenomže oni chtěli. A oni to dělají. Podívejte se na celou pátou kapitolu. Pavel, Gamalielův žák, bojoval proti Bohu. Pronásledoval křesťany, pronásledoval Krista samotného. Kristus mu to říká na cestě do Damašku. Proč mě pronásleduješ? Velerada se stavěla proti Bohu. Ale v tuhle chvíli ta slova Gamaliela znamenala vysvobození a apoštolů, znamenala záchranu před smrtí. Bůh ho použil, aby je zachránil. V 7. kapitole Štěpán se stal prvním známým křesťanským mučedníkem, protože ho Bůh nezachránil, stejně jako apoštoly. A znovu je to v Boží ruce, je to podle jeho řízení a vedení. Ale i když ta velerada dala za pravdu Gamalielovi, tak jejich postoj, postoj jejich srdce se nijak nezměnil. Jejich odpor proti Kristu můžeme vidět na tom jejich dalším jednání. Podívejte se na to. Zavolali apoštoly, poručili je zbičovat a zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšově. A pak je propustili. Sice dali Gamalielovi za pravdu, ale pro jistotu nechali apoštoly zbít. Zmlátit, stlouct, zakázali jim znovu mluvit o Kristu bez soudu. Bez nějaké oficiální žaloby je prostě nechali stlout nejspíš tou chrámovou stráží. Podobně byli zbyti Pavel se Silasem ve Filipech, vzpomeňte si. A potom posílají těm soudcům, říkají, bez soudu jste nás zbyli, nás římské občany. Tak teď přijďte a sami to vyřiďte. Tady nebyl nikdo takový. Chrámová stráž je zbyla, holí nebo bičem, možná jenom rukama, nevíme, není to podstatné. Podstatné je to, co tady můžeme vidět, jak rychle může přijít pro následování. A vidíme, jak rychle přichází hned od začátku církve. A jsme v 5. kapitole, jsme teprve v 5. kapitole. 3. a 4. kapitola skutků tak popisují jednu událost, jeden příběh. A ve druhé kapitole byl vylit Duch svatý. Vznikla církev. Pravděpodobně neuběhlo příliš mnoho měsíců od letnic a už přichází pronásledování. Už přichází fyzické útrapy, už přichází útoky a už přicházejí zákazy. Lidé v Jeruzalémě byli nadšení, protože nemocní byli uzdravováni, posedlí byli vysvobozováni. Ti první křesťané byli všemu lidu milí, církev rostla, lidé žili v bázni před Bohem a přesto přišlo pronásledování. Nemělo by nás to překvapit, protože Ježíš to učil svoje učedníky. Ježíš říkal, jestliže pronásledují mě, budou pronásledovat i vás. Nedivte se tomu. V Janovi 15:18 říká, nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dřív než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. A v 16. kapitole Jana 2. třetí verš říká, budou vás vylučovat ze synagog? Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. Ježíš mluvil o Pavlovi, uvidíme to brzo. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mě. Apoštolové nevypadají, že by byli překvapeni tím, že přišlo pronásledování. Zdá se, že měli v mysli a v srdci slova Pána Ježíše. Že tomu rozumě, že byli připraveni. A ta jejich reakce by nás měla opravdu povzbuzovat. Ve 41. verši čteme, oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Radovali se, protože trpěli kvůli Kristu. Možná se po cestě kroutili bolestí, jak byli zbití. A na tvářích měli slzy a měli krev, ale měli radostnou mysl, radostné srdce, protože nesli potupu pro Ježíšovo jméno. Tak kéž bychom měli stejný postoj, jako oni, moji milí. Kéž bychom měli stejný postoj, jako oni ke zvěstování Evangelia, jak věrně, vytrvale, odvážně, odhodlaně kázali dobrou zprávu lidem kolem sebe. Kéž bychom měli stejný postoj k písmu, jako oni. Když se chtějí podřizovat Bohu na prvním místě víc než lidem. A kéž bychom měli stejný postoj k pronásledování. S radostnou myslí snášeli utrpení kvůli Kristu. Jak můžeme získat takový postoj? Myslím, že kořeny vidíme ve 4. kapitole. Když jdou na kolena a do Božího slova. Když přemýšlejí o Božím slově, modlí se Boží slovo a volají k Bohu. To znamená mít hluboký osobní vztah s Bohem. Žít s ním. Cítit se jeho slovem, promýšlet ho do hloubky, rozjímat nad písmem, modlit se, aplikovat Boží slovo do svého života. Minulý týden jsme tady probírali 5. žalm. Mimochodem je o pronásledování, možná o osobním. Jsou tam lidé, kteří proti Davidovi sočí, kteří ho pomlouvají, nenechávají ho v klidu, připravují mu léčky, lžou. Lžou o něm, lžou jemu, lichotí mu, aby ho získali, zalíbili se mu, ale bylo v tom nepřátelství. A David se modlil. V naší situaci, v dnešní situaci, v situaci, jaké jsme jako církev, bychom se možná mohli modlit jiný žalm. 42. žalm, kde David vyznává svůj hlad po Bohu, svůj žízeň, v kralickém překladu jako jelen řve po tekutých vodách, tak dychtí duše má po Bohu. A říká tam, slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? To je možná otázka, kterou už jste slyšeli v téhle době. Křesťané, kde je váš Bůh? V téhle hrozné, chaotické době, kdy se zdá, že se všechno hroutí. Svět, tak jak jsme ho znali, přestává být takový, jaký byl a nejspíš už nebude. Církev se přesunula do online prostoru. A lidé se možná ptají, kde je váš Bůh? A David říká, vzpomínám na to a duši vylévám v sobě. Jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Bůh se nemění. David vzpomíná na doby, kdy se mohl svobodně scházet s dalšími, kde oslavoval Boha, kdy zvučně plesal a vzdával chválu. I my se modlíme za to, aby jsme znovu měli takovou milost. Aby nám Bůh dopřál takovou radost. A David pokračuje, říká, proč se tak trpce rmoutíš, má duše? proč ve mně úzkostně sténáš, na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu jen jemu, své spáse. Voláme k Bohu, hledáme ho a prosíme ho o smilování. Jako apoštolové i my máme jít do jeho slova a vstáhnout do svých životů, aplikovat ho, poznávat Boží slovo v pravdě, poznávat Boha v pravdě, radovat se z něj samotného, navzdory všemu, co se kolem nás děje. Přesně takhle se apoštolové radovali, když mohli nést utrpení, když mohli nést rány pro Krista, když snášeli příkoří a bolest. Tak my zatím nemusíme zakoušet nic z toho. Možná si někdo poklepe na čelo, když mu svědčíte o Kristu. Řekne, člověk se zbláznil. Ale nikdo nás nebije. Nikdo nám nebere děti. Nepřipravuje nás o majetek, o práci nebo o život. Ale jsou to věci, které tady byly a které znovu budou. Neměli bychom jednat stejně jako apoštolové? A mě fascinuje jejich další jednání. Podívejte se na poslední verš 5. kapitoly. Je to něco, co mě těší a povzbuzuje, zvlášť v dnešní době, kdy se zdá, že nemůžeme dělat, co jsme dělali. Apoštolové dále učili den co den v chrámu i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Oni jednali úplně stejně, jako jednal prorok Daniel, když uslyšel o tom, že je zakázáno modlit se ke komukoliv jinému než ke králi. V Danielovi 6.11 čteme, když se Daniel dozvěděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému, třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Jednal stále stejně, pokračoval ve své každodenní rutině, v tom, co dělal až dosud. A apoštolové jednali stejně, každý den se scházeli v chrámu i po domech a učili, že Ježíš je Mesiáš. Učili o slavné jménu Pána Ježíše Krista. Kvůli tomu je zavřeli, kvůli tomu je zbyli, dali je do vězení, zakázali jim to a oni den co den dělali to též. Tam, kde je zavřeli, tam, kde je zatkli už několikrát, tak znovu na tom místě dál kázali evangelium. Navzdory všem zákazům ze strany lidí, tak ta jejich misie pokračuje. Církev se neschovala, nešla obsadit online prostor, ale veřejně kázala Krista. Hlavou církve není císař, ale Kristus. On vládne ve své církvi. On mocí svého ducha posiluje učedníky, aby kázali. On jim dává odvahu. On jim dal svoje slovo a on je vyzbrojuje tím slovem a posílá je kázat dobrou zprávu, že Ježíš Kristus, ten ukřižovaný a vzkříšený, je zachránce hříšníků. Tak moji milí, kéž i my jsme takovou církví. Kéž i my jsme takovými křesťany, kteří budou hledat Boží slávu a budou chtít poslouchat Boha na prvním místě. Amen. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Pane, děkujeme ti za milost, kterou nám dáváš a prokazuješ. Pane, tak vidíme tolik věcí, těžkých věcí. Možná ty věci nejsou tak těžké na porozumění, jako spíš na to, abychom je následovali. A tak tě prosíme, Pane, o odvahu, prosíme tě o tvou pomoc, o milost. Pane, dej, ať jsme věrným svědectvím, věrnými svědky o tobě. Pane, prosíme tě, smiluj se nad námi. Smiluj se nad církví, Pane, nad naší církví. Zachovej nás, Pane, ve své milosti a v bázni před tebou, Pane. Pane, tak ty vidíš hrozby toho světa kolem nás. A my tě prosíme, Pane, o odvahu, prosíme tě o moudrost, Pane, a bázeň, prosíme tě o pokoj. Prosíme tě za to, aby jsme byli těmi, kteří přinášejí pokoj a působí pokoj. Pane, smiluj se nad námi, jestli podléháme světu, pane, tomu šílenství, které ve světě vládne, strachu, pane, který vládne, tak nám odpust, pane, a dej nám odvahu. Teď můžeme s odvahou kázat tvoje slovo. A prosíme tě za to, aby si vztahoval svou ruku k uzdravování a k činění znamení, pane, k tomu, aby si zachraňoval lidi, pane, aby si zasahoval jejich životy, aby si proměňoval svou mocí. Tak se ti, pane, vkládáme do rukou, prosíme tě za ten týden, který je před námi, a prosíme tě, pane, o tvůj pokoj. Prosíme tě, pane, o to, abychom mohli být dobrými svědky o tobě. Ať už budeme kdekoliv a budeme dělat cokoliv, pane, abychom byli opravdu svědectvím o tvojí milosti, o tvojí moci a o pokoji, pane, který v tobě je. Amen.